Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe në këtë edicion me sirash ju ftoj të ndiqni. Kosova hyn në agjend për antarësim në Interpol. Rritja e pagave për kabinetin qeveritar cilësohet si barë mbi supet e taksa paguesve të varfër. Në Rusi nisë kampionati botërori i futbollit, kujdes nga spionazhi, paralajmërojnë Shtetet e Bashkuara. Ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Me shumicë votash në mbledhjen e Këshillit Ekzekutiv të Interpolit në Lyon të Francës, u vendos që Kosova të jetë sërish në agjend për t'u antarësuar në këtë organizat, njoftoi ministri i punëve të jashtme i Kosovës, Begjet Pacolli. Sipas tij, Kosova pret që në asamblenë e përgjithshme të Interpolit, që do të mbahet në nëntor të këtij viti në Emiratet e Bashkuara Arabe, të bëhet antare barabartë të organizatës ndërkombëtare të policisë. Kosova në Interpol i kontribuan luftës globale kundër krimit të organizuar, ekstremizmit të dhunshëm dhe fenomen neve të tjera kriminale, shkroi Pacolli në profilin e tij në Facebook. Kosova ka aplikuar edhe vitin e kaluar për antarësim në Interpol, por e ka tërhequr kandidaturën e saj pasi ka marrë informata se antarësimi mund të mos përkrahet nga vendet anëtare. Korea e Veriut nuk do të shohë lehtësim të sanksioneve ekonomike derisa nuk e dëshmon denuklearizimin e plotë, tha sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo. Ai bëri këto komente në një konferencë për media në Seul, pak ditë pasi presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump dhe lideri veri korean Kim Jong-un mbajtën një takim historik në Singapur. Trump dhe Kim nënshkruan një deklaratë duke u zotuar se do të ndërtojnë një marrëdhënie të re. Kim po ashtu premtoi se do të punojë drejt denuklearizimit të plotë të gatishëm. Koran. Pompeo tha se SBA mbetet të përkushtuar për arritjen e denuklearizimit të plotë, të verifikueshëm dhe të pakthyeshëm të Koreas së Veriut. Asambleja përgjithshme e Kombeve të Bashkuara dënoi Izraelin për, siç tha, përdorimin e tepruar të forcës kundër civilëve palestinez dhe bëri thirrje për një mekanizëm ndërkombëtar të mbrojtjes për palestinezët në rripin e Gazës. Asambleja 193 antarëshe votoi me 120 vota për dhe 8 kundër një rezolutë të hartuar nga Shtetet Arabe, disa ditë pasi Shtetet e Bashkuara i vun veto një dokument të ngjashëm në Këshillin e Sigurimit të OKB-s. 45 shtete abstenuan nga votimi. Rezoluta e OKB-s nuk është ligjërisht e detyrueshme, por bart pesh politike. Mbi 120 palestinez janë vrarë nga forcat izraelite në protestat në kufi të Gazës, qysh më 30 mars. Antarktida po e humb akullin me shpejtësi gjithë një e më të madhe. Satelitët që monitorojnë gjendjen në kontinentin e bardhë tregojnë se rreth 200 miliard ton akull në vit po humbasin në oqean, si pasoj e shkrirjes. Një gjë e tillë rrit po ashtu nivelet globale të detit për 0.6 mm në vit, që do të thotë tre fish më shumë nga viti 2012, kur është bërë vlerësimi i fundit i tillë. Shkencëtarët i publikuan të dhënat e reja në revistën shkencore britanike Nature. Dha mbllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet e tjera. Përfaqësues të punëtorëve dhe ekspertë politikave sociale kundërshtuan vendimin e qeverisë së Kosovës për të rritur pagat e zyrtarëve të lartë qeveritar. Sipas tyre, vendimi është skandaloz për faktin se Kosova ballafaqohet me shkallë të lartë të varfërisë dhe papunësisë. Kronike Nadije Ahmetit.
Vendimi i qeverisë së Kosovës për rritjen e pagave për kabinetin qeveritar nga përfaqësues të punëtorëve dhe ligjërues të politikave sociale po cilësot të diskriminues, skandaloze dhe abuzim me paran publike. Si pas tyre, kjo rritje kryon diferencët e madhe të pagave jo vetëm në raport me sektorin privat, por dhe përbrenda vetë sektorit publik. Njëherësh vlerësosin një vendimi tillë rritë nivelin e varfërisë dhe pabarazisë në shoqëri. Bashkimi sindikatave të pavarura të Kosovës është kundër vendimit për rritjen e pagave për kabinetin qeveritar, duke rikujtuar qeverinë se po krijon dasi të mëdha në paga mes punonjësve. Avni Ajdini, kryetari kësaj sindikate, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se pagat duhet të rriten si për punonjësit e sektorit publik, ashtu edhe të privat.
Nëse për shembull bëhet një seleksionim, atëherë është një degradim edhe një nënçmim i pjesës tjetër të punëtorëve të cilët nuk mundemi me pranuate.
Në anën tjetër, Artan Mustafa, kërkuesi dhe ligjërues i politikave sociale, thotë se këto pagesa dhe privilegjet e zyrtarëve të lartë shtetëror po financon nga buxheti i Kosovës. Kurse rreth 85% e buxhetit të Kosovës, thot ai, përbet prej taksave të konsumit që i bie se të varfrit kontribojnë më shumë në buxhetin kombëtar se sa njerëzit që janë në pozita më të favorshme ekonomike. Mustafa thot se në bazë të pasurisë deklaruar në vitin 2017, kryeministri i Kosovës pranon të ardhurat mujore rreth 114 herë më të larta se sa vlera e ndihmës sociale, kurse vetëm paga kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj tashmë është 28 herë më lart se sa vlera e asistencës sociale.
Vet paga e kryeministrit për shembull do të jetë dikun 6 herë më madhe se sa të ardhurat mesatare mujore të një familje në Kosovë. Domethënë ky vendim përgjithsi do të arrijë vështrimin edhe pabarazinë në Kosovë nga këndvështrimi relativ.
Sipas vendimit të marrë në muajin dhjetor i cili është fuqizuar të martën pasi që gjykata kushtetuese nuk e cilësoi atë në kundërshtim me aktet ligjore në fuqi, paga kryeministrit nga 1500 euro sa ka qenë do të rritet në 2950 euro. Kurse e zëvendës kryeministrave nga 1300 euro në 2500 euro. Paga e një ministri ka qenë rreth 1200 euro, ndërkaq sipas këtij vendimi tani do të jetë 2000 euro. Kurse mbi 70 zëvendës ministrat të emëruar në qeverinë Haradinaj do të pranojnë pagë mujore prej 1150 euro. Po ashtu vendimi është i favorshëm edhe për 600 gjyqtar dhe prokuror, të cilët do të përfitojnë pag mbi 3000 euro nga rreth 1500 euro sa është paga aktualisht. Në anën tjetër, paga mesatare në sektorin publik, sipas të dhënave zyrtare, është 525 euro, 371 euro në sektorin privat, kurse paga minimale vazhdon të mbetet nga 130 deri në 170 euro në muaj. Mesimdhënësit në universitet marrin pag mbi 1000 euro në muaj. Profesionistët shëndetësorë të gjitha lëmive paguën me rreth 600 euro në muaj, kurse mesimdhënësit në arsimin fillor dhe të mesëm nga 400 deri në 450 euro. Pensionistët kontribut pagues marrin nga 158 deri në 240 euro. Asistenca sociale kapin shumën prej 50 deri në 150 euro, varësisht nga numri anëtarëve të familjes, kurse pensionet e moshës janë 80 euro në muaj. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Standardi jetësori i qytetarëve të Kosovës mbetet nën mesatare dhe larg vendeve të rajonit dhe bashkimit evropian. Sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës për vitin 2017, standardi jetësori është rritur për 0.8% krahasuar me vitin paraprak, por sipas ekspertëve të fushës, në këtë rritje të lehtë kanë kontribuar vetëm remitencat. Kronike Lulje.